Heere, leer ons bid. Ons lees in die evangelies, broeders en susters, oor die geweldige indruk wat die Heere Jezus gemaakt het in die manier hoe hy met mense omgegaan het en vooral hoe hy gepreek het. Baie mense, ook selfs die wat nie werkelijk in hom wil glo nie, moes erken dat hy met gesag preek, meer as die van die Fariseërs. En toch lees ons nêrens in die evangelies, dat die disippels vir Jezus vra, leer ons preek nie. Ons lees in die evangelies van die wondertekens wat die Heere Jezus gedoen het. Hy het een storm stil gemaak, hy het siekes genees, hy dooi is uit die dood opgewek. Dit het die skares beïndruk en hulle het gedurig deur vir hom 'n teken gevra. En toch lees ons nêrens in die Bybel dat die disippels vir Jezus vra, leer ons om wondertekens te doen. Ons lees ook natuurlik in die evangelies hoe die Heere Jezus op 'n ander manier sy mag getoon het, toe hy demone uit mense gedryf het. Een mens kan maar net dink wat indruk dit op die disippels moet maak om dit te aanskou. En toch lees ons nêrens dat hulle hom vra, Heere, leer ons om demone uit te dryf. Om die waarheid te sê, dis die enigste plek in die evangelies waar ons lees dat die disippels vir Jezus vra om hulle iets te leer. Nadat hulle hom echter by verskeie geleenthede sien bid het, kon hulle nie anders as om by monde van een van die disippels te vra, Heere, leer ons bid. En dan is het opvallend dat hulle byvoeg, soos Johannes ook sy volgelinge leer. Ja, dis wat een mens toch sou verwag van een rabbi, is dit nie? Om vir mense hierdie belangrike aspek van jou godsdienstige lewe te leer, namelijk om te bid. Maar het julle opgelet, hulle noem hom nie rabbi nie, of leermeester of onderwijzer nie. Hulle is disciples, disciple beteken leerling. Hulle noem hom nie so nie, maar hulle sê, Heere, leer ons bid. Die ontzag en die eerbied en die verwondering wat spreek uit hierdie manier hoe hulle vir Jezus vra alleen, moet vir ons een aanduiding wees, dat ons hier met iets besonders te doen het. Uit hierdie kort versoek aan Jezus moet ons in die eerste plek leer, broeder en sister, hoe ver ons tekort skiet as dit by gebed kom. Die disciples sou toch nooit vir Jezus hierdie vraag gevra het om hulle te leer bid, as hulle nie besef het, dat hulle ver tekort skiet nie. Ons lees nêrens in die evangelies dat die disciples gebid het. En toe hulle moes bid, toe hardloop hulle weg. So hulle was erg onder die indruk van die feit dat hulle hierdie les van Jezus nodig het. Ons moet nie dink dat gebed sommer vanself kom. Die genade om onbevange met God te praat het aan stukke gebreek toe Adam en Eva uit die paradijs gedryf het. Nooit het hulle weer die voorreg gehad om saam met Jezus te wandel in die tuin of saam met die Here te wandel in die tuin en onbevange met hom te praat en te hoor wat hy vir hulle wil sê. Geen mens het in elk geval van nature die lus om met God te praat of om tot hom te bid nie. Dit is eenvoudig iets wat nie vanself kom nie. Op 'n bloot menslike vlak weet ons dit. As dinge skeef loop tussen twee partye, is die eerste ding wat skipbreek lei is kommunikasie. As die ou en sy meisie uitgemaak het, dan hou die SMS'e op, die e-posse verdwyn, en die selfoon oproepe vind nie meer plaas. En mens voel, ook nie lus om met iemand te praat vir wie jy kwaad is. Hoe kan jy nog jou hart oopmaak teenoor iemand met wie jy nie op goeie voet is nie? Hoeveel te meer op geestelike vlak as dit kom by ons verhouding met God? As jou verhouding met God nie reg is nie, is gebed nie moontlik nie. Daarom het dit die dood van ons Here Jesus Christus aan die kruis gekos om enigszins gebed weer moontlik te maak. Die disippels het waarskynlik nog nie regtig besef wat onbeskryflike voorreg hulle gehad het om hierdie vraag te vra by hom wat sou sterwe aan die kruis sodat hulle gebed verhoor kan word. En selfs wanneer 'n mens verlos is en nie gemaak is deur die Heilige Gees, vat dit meer as net 'n bietjie aanmoediging om werklik te bid. Inderdaad is dit net 'n wedergebore mens wat regtig kan bid. 'N hart wat deur God vernuwe is, het 'n natuurlike geneigtheid om na God te gaan en te in die gebed, juis omdat hy op sy weer met God versoen is. Daarom het die Here Jesus nie hier gesê as jy bid nie. Miskien sal bid nie, maar wanneer jy bid, sê dan. Dit is vanselfsprekend dat God se kinders sal bid. Hierdie gedeelte in die skrif, broeder en suster, gaan egter nie so seer daaroor dat 'n mens moet bid nie. Dis iets vanselfsprekend vir die kinders van God. Maar hoe jy moet bid. 'N mens hoef nie 'n kind te leer eet nie, hy doen dit van self. Maar as nogal 'n proses om 'n kind te leer om gesond en reg te eet. Net so is dit met ons gebed. En het jy ook agtergekom dat die Here Jesus nie soos Johannes die Doper waarskynlik gedoen het, die disippels bymekaar gemaak het en vir hulle gesê het, kom ek leer julle nou oor gebed nie. Dis amper, hier sit amper 'n verwyt in die disippels se woorde wat sê, leer ons soos Johannes dit gedoen het. Hy het ten minste sy disippels bymekaar gemaak en vir hulle geleer. Die versoek het van die disippels gekom hierdie keer. In sy wysheid het die Here Jesus deur sy voorbeeld van gereelde, intieme gebed met sy Vader die disippels se oë oopgemaak dat hulle tot die besef kan kom dat hulle ver tekort skiet in hulle gebede. As hulle hier vra, leer ons bid, dan is dit al klaar 'n gebed, 'n mens kyk dit maklik mis, maar besef jy dis 'n gebed wat deur die Heilige Gees in hulle harte wakker gemaak is, toe hulle gekonfronteer is met die manier hoe die Here Jesus bid. Is dit nie maar die geval met ons ook nie? Jy weet gebed is belangrik. Jy weet dat die Here Jesus met sy voorbeeld gewys het hoe belangrik is gebed. Jy bid wel, maar elkeen van ons persoonlik weet hoe lyk ons gebedslewe. Net jy en die Here weet dit. Leef daar nie dalk ook vanoggend in jou hart die begeerte om vir die Here te vra, leer my, bid nie. Wat is gebed? Jy weet as ons 'n gedeelte uit die Bybel uitlees, help dit baie keer om daardie bepaalde gedeelte te verstaan as jy eers die stuk voor en na lees, so jy kan sien in watter konteks dit is. Ons teologiese studente hier weet ook, dis iets wat vir hulle geleer word as jy preek maak. Gaan kyk tog waar staan die gedeelte, want dis belangrik. Dis egter opvallend dat ons wat hierdie gedeelte betref nie veel kan agterkom oor die omstandighede en die verband waarin hierdie versoek van die disippels na die Here Jesus toe gekom het nie. Hierdie gedeelte begin met die woorde, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Ons weet nie wat het hy gebid nie. So ons weet nie veel van die omstandighede waarin dit plaasgevind nie, want dit is asof hierdie gedeelte vir ons so geïsoleerd staan, dat die helder lig val op die biddende Jesus en die geweldige indruk wat dit op sy disippels maak. Hy alleen in gesprek met sy Vader. Vir die algemeen weet ons maar min oor dit wat hy met sy vader bepraat het, as ons dit so kan stel. Daar is ook nie baie in die evangelies opgeteken oor die inhoud van Jesus' gebede nie, behalwe natuurlik die priesterlike gebed in Johannes 17 en sy aangrypende gebed in Getsemane. Telkens wanneer Jesus bid, besef een mens echter ons het hier met heilige dinge te doen. Waarom is gebed een heilige handeling? Want het bring jou in die teenwoordigheid van die levende God. Dit is wat die disciples besef het, toe hulle die Heere Jesus sien bid het. Dit is ook waarom hulle nie vir hom vra, leer ons een gebed nie, maar leer ons bid. Nie wat om te sê nie, maar hoe ons dit moet doen. Want dis wat hulle aangegryp het, om te sien hoe die Heere Jesus gebid het. Dit is waarom ons baie versigtig moet wees as ons die onse Vader byvoorbeeld op ons lippe neem. Dit is natuurlijk nie verkeerd om dit as 'n gebed te gebruik nie. Maar ons mag nooit vergeet dat die Heere Jesus dit in die eerste plek gegee het, nie so dat die disciples dit moet nasê nie, maar so dat hulle daarna moet luister en op so 'n manier daarna luister, dat hulle daar kan agterkom hoe 'n mens bid. Wat is die gesindheid wat agter hierdie woorde lê? Het jy al ooit soos die disciples hierdie brandende begeerte gehad om beter te bid? Ons leer hier dat daar net een plek is om dit te gaan leer, by die Here self. Daar is 'n baie goeie rede voor. As jy tot die ware lewende God wil bid, kan jy dit net doen as jy hom reg ken. Jy kan nooit waarlik bid as jy God nie regtig ken nie. En jy kan God nie uit jouself uit leer ken nie. Jy kan nie God uit jou eie ontdek nie. Net hy kan homself aan jou bekend maak. Net hy kan vir jou sê wie hy regtig is en wat hy is. Waarom moet hy eers met jou praat voordat jy met hom kan praat? En dit doen hy deur sy woord en Heilige Gees. Dit beteken maar een ding. Hoe meer jy God leer ken, hoe beter gaan jy bid. Die gesindheid van jou gebede en die inhoud van jou gebede word deur 'n enkele faktor bepaal. Deur dit wat jy van God weet en hoe intiem jy hom ken. Dit is wat die disciples so ver gebring het om Jesus te vra om hulle te leer bid. Hulle kon in die blote manier hoe Jesus bid sien wat 'n besondere verhouding was daar tussen hom en sy vader. Die intieme verhouding tussen hom en sy vader het van sy gebede iets gemaak wat die harte van die disciples aangegryp het. Kom ons kyk bietjie na die hoe van gebed, wat ons hieruit kan leer. Dit wat agter die woorde sit. As die Heere Jesus dan daarna vir hulle sê, sê onse Vader, dan wil hy ons leer dat ons nooit mag vergeet nie, dat ons altyd moet bid as 'n lid van sy huisgesin. Nie my Vader, onse Vader. Daar spreek al klaar 'n geweldige stuk gesindheid van hoe. Ek kom na hom toe as deel van sy huisgesin. Daar is geen plek vir selfsug of eie belang by gebed. Ons bid ook omdat ons weet, ons het 'n liefdevolle Vader, wat vir ons veel meer wil gee, as wat ons nodig het. Hy is die fontein, waaruit alles vloei wat mooi en goed en reg is. Die fontein by wie ons so dikwels as wat ons kan moet drink. Hier vind ons die rede waarom die disciples nie vir Jesus vra om hulle te leer preek of demone uitdryf of iets dergeliks nie. Want al hierdie dinge wat hulle so beïndruk het, kom hulle agter, doen hy uit die krag wat hy gekry het toe hy gebid het. Daarom gaan hulle na die fontein toe. Nie dit wat gedoen word uit die krag wat jy daar gekry het nie. Lukas maak dit op 'n paar plekke in sy evangelie dit vir ons duidelik dat die Heere Jesus telkens voor groot momente in sy lewe gebid het. By sy doop bid hy. As hy in die woestyn versoek word, bid hy. Net voor hy sy disippels aanwys, bid hy. Toe hy op die berg gaan om te bid, word hy verheerlik. Eerst by die bron drink, dan die belangrike dinge doen. En altyd is hy gebede terwille van die mense, wat sy vader aan hom vergee. Geen selfsug nie, geen eie belang. Die inhoud van jou gebed, broeder en sister, sal nooit 'n oppervlakkige gebabbel wees, as jy gedurig onder die indruk verkeer van die grootheid en die almag van die lewende God, in wie se teenwoordigheid jy kom as jy bid nie. Immers sê die Here Jesus vir ons, onse Vader, wat in die hemel is, dis sy naam wat geheilig moet word. Onder die indruk van wie dit is, met wie jy praat, van jou gebed nie in die eerste plek oor jouself nie, maar oor hom, sy naam, sy koninkryk, sy wil. Dis die hoe wat agter hierdie woorde skuil. Om God reg te ken, aan die ander kant, neem alle spanning ook uit jou gebed uit. Want wat 'n troos is dit tog nie om te weet dat jy bid tot 'n God wat regeer oor alles en wat volmaakte wysheid het. Jy hoef nooit vir hom te sê hoe jy dink jou lewe in die wêreld bestuur moet word. Jy hoef nooit vir hom voor te sê nie. Jy kan hom maar net nederig smeek dat jy jouself aan sy wil sal onderwerp en hom vra dat hy vir jou die pad sal wys wat jy moet loop en dan rustig met jou lewe aangaan. Wanneer jy hom uit sy woord leer ken as die heilige en die almagtige God, dan verander die hoe van jou gebed dramaties. Soms kom 'n mens na God vasbeslote om hom te vra om jou gesond te maak van 'n knaande siekte, of om jou finansiële nood te verlig, of om jou uit 'n krisis te red. In die oomblik, as jy in sy heilige teenwoordigheid kom, dan besef jy skielik dat hy baie beter weet as jy wat jy nodig het. Hy weet ook baie beter hoe om jou voor te berei om in die ewige heerlikheid in te gaan eendag. Dan verander jou gebed skielik in 'n versoek aan jou heilige Vader dat nie jou wil nie, maar sy wil moet geskied. As jy God ken, verander die hoe van jou gebed. Dis nie soseer jou mond waaruit die woorde van jou gebed voorkom wat verander nie, maar dis die hart waaruit jy bid wat omgekeer word. Dis hoekom ons die onse Vader so moet sien. Ons moet verby die woorde kyk na die hart waaroor deur Jesus praat, die hoe daarachter. Om saam te vat, wat dink jy die disippels by die Heer Jesus gesien, as hy bid? Wat is dit wat hulle by hom wou leer, toe hulle gevra het, Heere, leer ons bid? In die lig van alles wat ons tot dusver gesien het, dink ek kan ons dit in drie dinge saamvat. Nederigheid, waarheid, kinderlike vertroue. Nederigheid, want ons weet ons nader ons God in sy heerlikheid en grootheid. Hy is ons Vader wat in die hemel is. Hy is die Heere. Hy het al die rykdom. Hy is die fontein van alle goed. Ek is die een wat na hom toe kom met my hongerte en met my armoede. Dis ek wat hom nodig het. En ek weet dat die enigste manier om hom te nader is deur Jesus Christus, wat die Vader na hierdie wêreld gestuur het om ons verhouding met hom te herstel. Sonder sy verlossing sou dit nooit moontlik gewees het om enigsins te bid nie. Dit gee my vrymoedigheid. In my nederigheid gee dit my vrymoedigheid om na hom toe te kom. Waarheid, want ek weet, hy is die alwetende God. Hy ken my hart met al sy geheim. Daarom moet ek ook in waarheid na hom toe kom. Omdat ek weet, hy ken my, ook selfs in my slegste oomblik. En jy moet werklik in jou hart oortuig wees, dat hy en hy alleen vir jou daardie dinge kan gee, wat jy van hom vra. En laastens, tinderlike vertroue. Dis daardie volkome oortuiging in jou hart, dat hy nie kan nie, maar vir jou sal gee, wat jy nodig het. Dat hy na jou sal luister, omdat jy sy kind is, en omdat hy net die beste vir jou wil hê. Jy bid omdat jy van harte glo wat hy gesê het vir sy disippels, elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry, vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Dis 'n belofte waar jy kan vashou ook in jou gebed. En dan kan jy aan die einde van jou gebed Amen sê met daardie vrede in jou hart wat alle verstand te bowe gaan. En dan staan jy van jou knie af op vastbeslote om alles in jou vermoë te doen, om hom beter te leer ken uit sy woord, sodat jy volgende keer weer na hom toe kan gaan in die gebed, en dit nog beter kan doen. En moet toch nooit vergeet, broeder en sister, om maar altyd vir die Here te vra, Here, leer my hoe om te bid. Amen.